hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και Χριστός Ανέστη με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται,
εσύ
πώς τα είδες τα
θες όλα, έτσι. Θες και το ΦΠΑ, τη
όχι,
μείωση, θες και έμφυα, θες και.
Όχι, έμφυα δεν θέλω.
Έμφυα δεν θες.
Οι ακροατές μας θέλουν. Δεν θα μου πέφτε άσχημα.
Σε κανέναν μας.
Ο έμφυα. Έτσι, με συγχωρείς. Πληρώνουμε ενίκιο για να μένουμε στο σπίτι μας.
Αλήθεια είναι αυτό. Έστω και μειωμένο, 35% είναι ενίκιο για το σπίτι μας.
Ακριβώς.
Τελεία.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά ο ΦΠΑ θεωρώ ότι θα ήταν ένα πιο δίκαιο μέτρο, γιατί είναι οριζόντιος φόρος, δηλαδή άδικος φόρος. Οι έμεσοι φόροι πάντα πλήττουν κυρίως τους φτωχούς ανθρώπους, τους ασθενέστερους οικονομικά ανθρώπους.
Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Εγώ αμφιβάλλω αν θα πέρναγε οτιδήποτε στην τσέπη των πολιτών και δεν θα έμενε στο ενδιάμεσο. Όπως είχε γίνει και με την εστίαση. Κατάλαβε κανείς ότι
αυτό
μειώθηκε.
Αυτό με εξοργίζει.
Από το 24 στο 13, το κατάλαβε κανείς.
Αυτό που λες και που το λέει η κυβέρνηση με εξοργίζει.
Είναι αλήθεια όμως.
Ξέρεις γιατί με εξοργίζει.
Είναι αλήθεια.
Γιατί το αν θα περάσει ή όχι. Η μείωση του ΦΠΑ στους πολίτες εξαρτάται από τον έλεγχο που κάνεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δηλαδή είναι σαν να δηλώνει η κυβέρνηση ότι είναι ανίκανη να ελέγξει.
Μα αυτό κάνει.
Ναι.
Μα αυτό κάνει.
Αυτό με εξοργεί.
Αυτό κάνει. Αλλά ρεαλιστικά αυτό θα συμβεί. Είναι λάθος, λάθος. Μαζί σου 100%. Αλλά αυτό θα συμβεί. Εγώ άκουσα ένα μήνυμα ακροατή που σου έστειλε για τη 42.000 ευρώ εισόδημα και έχει πάρα πολύ δίκιο.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή αυτή η μεσαία τάξη, να μου πεις τώρα, δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός.
Πώς ορίζεται.
Όχι και πώς ορίζεται, αλλά και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατεξοχήν πληρώνουν αναλογικά μεγαλύτερους φόρους και αυτό είναι σωστό. Όσα βγάζεις να πληρώνεις μεγαλύτερους φόρους, αλλά θέλουν και αυτοί κάτι να δούνε πίσω. Δηλαδή σου λέει, οκ, συμφωνώ να στηρίξουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Δεν υπάρχει νομίζω κανείς να πει όχι. Εμένα κάποια στιγμή είμαστε στα 6 χρόνια. Κοίτα με και εμένα.
Κοίταξε,
αυτό.
42.000 ευρώ αλλά και με δύο παιδιά, ε.
Ναι.
Τετραμελής οικογένεια.
Τετραμελής οικογένεια,
ναι, δεν, είναι, δεν είναι και τόσο μεγάλο εισόδημα αυτό
όχι,
για
βέβαια.
Τέσσερα άτομα.
Όχι βέβαια. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα, το βλέπω και στις διαρροές που κάνουν από χτες και στα τηλεφωνήματα που κάναμε, γιατί δεν κλείνουν το μάτι ότι πια δεν θα υπάρχουν ad hoc παροχές και στηρίξεις. Εκεί πάμε κανονικά για φορολογικούς συντελεστές. Αν με ρωτήσεις ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο, δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στο ενδιάμεσο.
Τα έγραψε ο Αυτιάς χθες, τα έγραψε.
Ναι, την αριθμοποίηση, εγώ θα σου πω, της φορολογικής κλίμακας. Αυτό είναι το επικρατέστερο. Όσος είναι ο πληθωρισμός, να αλλάζει η φορολογική κλίμακα. Είναι
ναι,
συν 3, συν 4.
Χρειάζονται και κάποιες ενδιάμεσες κλίμακες.
Αυτό που λες θα γίνει στα νίκια. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι 15% τώρα και 35%. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο συντελεστή. Μέχρι 12.000 είναι 15%. Άμα έχει από νίκια 12.100, πα στο 35% για το επιπλέον. Θα μπει και άλλο συντελεστή ενδιάμεσο, 15, 25, 35.
Και στα εισοδήματα θα έπρεπε να μπει. Ειδικά στα μικρά και τα μεσαία εισοδήματα.
Να. Εγώ πιστεύω ότι με τη φοροδιαφυγή πια, που αυτό είναι το πιο σωστό που έχουν κάνει μέχρι τώρα, το ότι αρχίσανε να πιάνουν τη φοροδιαφυγή, αυτό είναι κοινωνική δικαιοσύνη, μπορούν να πειράξουν και το τεκμήριο των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί είναι άδικο το οριζόντιο τεκμήριο. Κάνε ελέγχους και πιάσε όσους φοροδιαφεύγουν, αλλά είναι άδικο το οριζόντιο.
Εδώ τους δέχεσαι τους ελέγχους. Για το ΦΠΑ δεν τους δέχεσαι. Μα
τους δέχομαι, αλλά γίνονται. Εγώ να τους δεχτώ παντού.
Αυτό σου
αλλά γίνονται.
Ναι, πάντως και εδώ ακόμα αυτό δηλώνει το κράτος με τα τεκμήρια. Ναι. Ότι δεν μπορεί να ελέγξει.
Ναι, φυσικά.
Δηλώνει ανικανότητα.
Φυσικά. Φυσικά. Ότι επειδή δεν μπορώ να σε ελέγξω, δώσε κάτι και σε μένα. Εγώ γι' αυτό διαφωνώ με το τεκμαρτό. Δώσε κάτι και σε μένα. Δώσε μου ένα χιλιάρικο και συνέχισε να φοροδιαφεύγεις. Αυτό δηλώνει.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 1-2 λεπτά, Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Και λίγο μετά τις 11.30, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Όσο μπαίνει η άνοιξη, τόσο ανοίγει η όρεξη. Το box έχει αποκλειστική προσφορά που φέρνει το Τζάκαρου Mega Box μόνο με 16,90 ευρώ. Τι έχει μέσα? 10 τεμάχια κοτόπουλο, 3 μερίδες πατάτες και 5 σος. Μοιάζει ακραίο, αλλά είναι αληθινό. Αφού το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Box. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος.
Τώρα, χτες, αν είδα σωστά την ανακοίνωσή σας, επικοινωνιακά χαρακτηρίσατε τα μέτρα, κύριε Γιαννούλη. Αφορούν παρόλα αυτά 2,7 εκατομμύρια πολίτες. Για αυτούς δεν είναι μια ενίσχυση?
Αυτό, κυρία Μακρύ, πάντα είναι ένα δίλημα. Αφορούν 2,7 εκατομμύρια πολίτες, δεν αφορούν 1,6 εκατομμύρια πολίτες. Θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Ό,τι και να πάρεις, ό,τι και να δώσεις σε αυτή τη συγκυρία, ο πολίτης θα το πάρει και θα το δεχθεί. Γιατί συνήθως τίθεται η ερώτηση, είναι σωστά αυτά τα μέτρα? Οτιδήποτε σε αυτή την κατάσταση βοηθάει την ενίσχυση του εισοδήματος θεωρείται σωστό. Αλλά δεν ξέρω αν θεωρείται δίκαιο, βιώσιμο και αναπτυξιακό. Ξέρετε τι θα ήθελα πάρα πολύ να ξημέρωνε η σημερινή ημέρα? Με μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι θα ψάξω να βρω το μαύρο χρήμα στα ενίκια τα μαύρα. Εάν διασχίσετε τη Τζιμισκή, την Ερμού, το Κολωνάκι, το Παγκράτη στην Αθήνα και βάλετε κάτω τα στατιστικά στοιχεία που ο κύριος Πιτσιλής, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και ιδιαίτερη δυνατότητα να τα ελέγχει, θα δείτε δηλωμένα ενίκια.
Είμαστε και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, είμαστε όμως και στην εποχή της τεχνητής παρελκυστικής πολιτικής επικοινωνίας. Εάν βάλετε κάτω αυτά τα ενίκια, θα δείτε ότι στο Παγκράτη ο μέσος όρος των ενοικίων είναι 350 ευρώ με 400. Για όνομα του Θεού, πιστεύει κανείς πραγματικά ότι υπάρχει σπίτι που νοικιάζεται σήμερα?
Μα, κύριε Γιαννούλη, το ένα από τα τρία μέτρα
ευρώ
που ανακοινώθηκαν εχθές, ακριβώς, ναι, αυτό που λέτε έρχεται να απαντήσει.
Ποιο?
Δηλαδή λέει
μέτρα
για το ενίκιο ότι, ναι, δεν σας άλλος συμφέρει να δέχεστε να δηλώνετε μειωμένο ενίκιο, γιατί θα παίρνετε μειωμένη επιστροφή. Και αυτό,
Μακρύ,
το μέτρο έχει αυτό τον προσανατολισμό που λέτε.
Επιτρέψτε μου, γιατί είστε άνθρωπος της αγοράς και της πιάτσας. Με ένα ενίκιο πιστεύετε θα ρεφάρει κάποιος ένα νοικοκυριό?
Δεν λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, έχετε δίκιο σε αυτό.
Προσέξτε.
Λέω ότι τους καλεί να δηλώσουν το ενίκιο. Αυτό ακριβώς που είπατε.
Ή μη μέτρο, διότι θα ρεφάρει με ένα ενίκιο την διαφορά των 500 και 600 ευρώ που προκύπτει από την πραγματική
οικονομία. Έχετε να
αντιπροτείνετε
κάτι καλύτερο?
Βεβαίως. Το δηλαδή, είπατε και μόνος σας. Ότι οι έλεγχοι. Ναι, το είπατε νωρίτερα που σας άκουγα. Ότι οι έλεγχοι δεν πρέπει να είναι μια προσηματική διαδικασία.
Ναι, αλλά αυτό αφορούσε και τη δική σας κυβέρνηση που είπα.
Βεβαίως,
δεν αφορούσε μόνο τη σημερινή.
Μα όλους μας αφορά. Ναι.
Γιατί όλοι κανένα... όταν είστε στην αντιπολίτευση τα λέτε ωραία. Αλλά ελέγχους όταν είστε στην κυβέρνηση δεν κάνετε.
Αυτό το πληρώνουμε με πολιτική αναξιοπιστία η οποία αποτυπώνεται. Εγώ προχθές πρότεινα, επιτέλους έχει ανάγκη αυτή η χώρα ένα εθνικό debate με όσους έχουν προγραμματική πρόταση για όλα αυτά τα ζητήματα, για το δημογραφικό, για τα πώς τα παιδιά θα κάνουν οικογένεια και θα φύγουν από το σπίτι τους. Ένα εθνικό debate καθαρό, ευέλικτο, σύγχρονο, όπου ο καθένας θα πείσει με επιχειρήματα και όχι ατάκες του λεπτού και της επικοινωνίας για αυτό που προτείνει, από πού το κοστολογεί και πώς και πώς προκύπτει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβερνητική δύναμη που το 19 ψήφισε να δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους 500 ευρώ δώρο Πάσχα, σε όσους έχουν πάνω από 600 ευρώ ένα 70% επιπλέον, σε όσους έχουν ως 1000 ευρώ ένα 30%, και αυτό να το πήρε πίσω καταπατώντας τη λογική, τη διοντολογική της τιμή και την κοινοβουλευτική της συνέπεια, και τώρα να λέμε ότι τα 250 ευρώ άπαξ το μήνα είναι κοινωνική πολιτική. Και δεν μπορώ να δεχθώ επίσης, και το λέω σαν πρόταση, ότι είναι δίκαιη αναλογία τα 11 δισεκατομμύρια πλεώνασμα να επιστρέφεται μόλις το 1. Το 1 δισεκατομμύριο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το άφρισμα των 650 εκατομμύριων που απαλλάχθηκε από επενδύσεις η Hellenic Train και τα 650 εκατομμύρια που πάσαμε...
Γιατί τα έχετε βάλει όλα σε ένα σακούλι.
Όχι.
Στο μίξερ.
Στο μίξερ τώρα είναι όλα.
Ακούστε το αυτό. Το ελληνικό δημόσιο είχε πρόσοδο 650 εκατομμύρια το χρόνο από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δώσαμε και το τελευταίο ποσοστό στους Καναδούς συνταξιούχους, και από τις επενδύσεις της Hellenic Train απαλλάχθηκαν από 650 εκατομμύρια επενδύσεις που θα έφεραν λεφτά στα δημόσια ταμεία.
Κύριε Γιαννούλη, αυτά δεν έχουν σχέση όμως με το πρωτογενές πλεόνασμα. Εδώ υπάρχουν κανόνες. Όχι, δεν έχουν. Μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Κομισιόν έχει. Ακούστε την ερώτηση, παρακαλώ.
Ένα δευτερόλεπτο όμως, γιατί αμφισβητήσατε την κρίση μου. Πιστεύετε ότι το πρωτογενές πλεώνασμα έχει σχέση με επενδυτικές ή άλλες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης? Είναι στην ουσία η υπερφορολόγηση και η αιμονή για τους έμεσους.
Είναι όμως
χώρους.
Και ο πόλεμος στη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Είναι και ο περιορισμός των κρατικών δαπανών.
Τα 862 εκατομμύρια που είναι το μεγαλύτερο, αν δεν κάνω λάθος, ποσοστό που συμμετείχε σε αυτό το πλεώνασμα, δεν έχει σχέση με τίποτα από τα βασικά επιχειρήματα που λέει η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ο νέος δημοσιονομικός κανόνας, περίπλοκος, μπερδεμένος. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή η Κομισιόν είπε ότι μόνιμο πλεώνασμα που μπορείτε να το δίνετε κάθε χρόνο με βάση το νέο κανονισμό είναι 1,1 δισεκατομμύρια. Λέει ψέματα η κυβέρνηση αυτό? Και εσείς πώς θα σπάγατε αυτό τον κανόνα και θα δίνετε και άλλα?
Κυρία Μακρύ, είναι μια Κομισιόν η οποία έχει επιδείξει τη σπουδή τις τελευταίες εβδομάδες να επενδύσει 800 δισεκατομμύρια για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, και ίσως σε ένα βαθμό και να έχει ένα μέρος δίκαιο. Είναι η ίδια η Κομισιόν που έκανε τους Έλληνες πειραματόζωα. Είναι οι ίδιες εταιρείες αξιολόγησης που το 8 τη Lehman Brothers τη βρίσκανε μεγάλη επενδυτική
ευκαιρία. Όταν τελειώσει το κατηγορό κατά της Κομισιόν, δώστε και μία απάντηση στο ερώτημα όμως της κυρίας Μακρύ. Εσείς πώς θα σπάγατε τον κανόνα?
Πώς θα σπάγατε?
Ένας τρόπος υπάρχει.
Γιατί έχετε αποπειραθεί και στο παρελθόν, αυτό λέω. Και επειδή δεν πέτυχε εκείνο, μήπως τώρα να το.
Το παρελθόν είναι καλό να
μας λέγατε τον τρόπο.
το παρελθόν είναι καλό να γίνεται σύμβουλος για το μέλλον. Και εν πάση περιπτώσει είναι διαφορετικά τα δεσμά και δεσμεύσεις έναντι της Κομισιόν το 2025 από ό,τι ήταν το 2019, το 2020. Κάθε χρόνος που περνάει ανακτάται ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας που απολέσαμε όντας πειραματόζωα της Ευρώπης. Δεν πιστεύω ότι είναι πιο έξυπνοι οι Ισπανοί που ξαφνικά απελευθέρωσαν γύρω στις 30.000 κλειστά διαμερίσματα και τα διαθέσαν για κοινωνική κατοικία και εμείς έχουμε κολλήσει τον αριθμό 10. Δεν είναι πιο έξυπνοι οι Ισπανοί που έθεσαν κάποια όρια ότι δεν μπορεί οι τρόγλες και τα διαμερίσματα, τα μη υπόγεια στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξαφνικά να αυξάνονται η τιμή, να αυξάνεται η τιμή τους κατά 40% και να μην τρέχει κάστανο στην Ελλάδα.
Πάμε και στις πολιτικές συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ...
Συνεργασίες.
Αυτές που δεν έχετε καταφέρει να κάνετε παρά τις εκκλήσεις σας προς όλες τις κατευθύνσεις.
Με σαφές ευθύνες...
Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να ρωτήσω. Εάν κάνετε την αυτοκριτική σας για την τακτική που ακολουθήσατε μέχρι τώρα. Διότι έχετε φάει πόρτα ακόμη και από τη Νέα Αριστερά.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ εκείνο που επιθυμώ είναι να μην φάμε πόρτα από την ιστορία. Εκείνο που επιθυμώ είναι στο τέλος αυτής της πολιτικής διαδρομής το 2027, αν θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης το 2027, που εύχομαι τουλάχιστον σε αυτό να είναι συνεπής, από την αυτοαναφορικότητα...
Που σημαίνει ότι φοβάστε να αν γίνουν νωρίτερα. Έχετε άγχος.
Όχι, δεν φοβάμαι.
Γιατί εύχεστε να εξαντλήσει την τετραετία. Το λογικό θα ήταν να εύχεστε να φύγει νωρίτερα. Αντιπολίτευση
εγώ
είστε.
Εύχομαι να φύγει αύριο, αλλά σε κάτι πρέπει να φανεί συνεπής, γιατί είναι μια κοινοβουλευτική και διοντολογική παρακαταθήκη να κρίνει.
Ενδιαφέρεστε για την προσωπική του συνέπεια, μάλιστα.
Όχι, ενδιαφέρομαι για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος που φθήνει μέρα με τη μέρα με την ασυνέπεια κυρίως της κυβέρνησης.
Αλλά εσείς πραγματικά... δεν ζητάτε εκλογές όμως, δηλαδή στα Τέμπη εσείς δεν ζητούσατε εκλογές άμεσα.
Αλλά δεν μπορούμε να το
αλλά εύχονται και να είναι συνεπείς, γιατί τα νούμερα που γράφουν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά.
Εγώ δεν κρίνομαι προσωπικά την ψυχή μου και την πολιτική μου συνείδηση, δεν την κρίνω με τις δημοσκοπήσεις. Την κρίνω με το πώς περνάει ο άνθρωπος της οικογένειάς μου, της παρέας μου, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου, οι συγγενείς μου, που έχουν δικαίωμα στο να ζουν, όχι μόνο στο να επιβιώνουν. Και με ρωτήσατε πώς μπορεί αυτό να επανέλθει στο προσκήνιο σαν προγραμματική πρόταση. Μόνο με την πολιτική στο επίκεντρο. Εγώ πιστεύω και το έχω πει ότι για να μην παραδώσουμε συλλόγους και σφραγίδες ανεφουσίας ενώ μπήκαμε σε κόμματα ισχυρά και με πολιτικό αποτύπωμα, ότι πρέπει να πέσει ο εγωισμός και η αυτοαναφορικότητα κυρίως του ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως της Νέας Αριστεράς. Δεν έχει καταλάβει αυτό που έχει καταλάβει ο κόσμος και το εκφράζει στις δημοσκοπήσεις. Κανένας μόνος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σύστημα που έχει τόσο βαθιές ρίζες στην αδιαφάνεια και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος με σκοπό τη χειραγώγηση. Εγώ αυτή είναι η εκτίμησή μου και θέλω και καθαρές κουβέντες. Αυτές οι αβεβαιότητες και η έλευση προσώπων ή περιμένετε θα γίνει το θαύμα κτλ. Δεν τα πολύ πιστεύω. Πιστεύω στα θαύματα που συμβαίνουν στην πολιτική μόνο όταν προέρχονται από την λαϊκή βούληση.
Πάντως, κύριε Γιαννούλη, όσο μεγαλύτερο είναι το κατηγορό σας στην κυβέρνηση και για την οικονομική διαχείριση και για τα σκάνδαλα.
Όχι,
εγώ θέλω να πω ότι από την αρχή της συζήτησής μας λέτε για την οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης, για το πόσο οι πολίτες δεν είναι σε καλό επίπεδο και εκεί συμφωνούμε, για το πόσα σκάνδαλα και αδιαφάνεια έχει η κυβέρνηση. Αυτά όμως όλα μεγενθύνουν τη δική σας αδυναμία να δώσετε την απάντηση, γιατί απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση εσείς είστε στο 5%.
Γιατί είμαστε εγωιστές, όχι μόνο εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε το λιγότερο, γιατί προτάξαμε 10-1 πράγματα τα οποία αφορούν άμεσα τη ζωή των πολιτών.
Γίνατε το λιγότερο, κάποτε ήσασταν πολύ ελκυστικοί.
Ναι, αλλά είμαστε και ο μεγαλύτερος πολυτραυματίας στην πολιτική, κυρία Μακρύ. Δεν πιστεύω ότι έχει υποστεί η πολιτική παράταξη, η πολιτικό κόμμα, τις οδύνες που έχουμε υποστεί εμείς 1,5 χρόνο με το πείραμα Κασελάκη.
Καλά, αυτό επιλογή σας ήταν βέβαια. Δεν σας υποχρέωσε κανείς να υποστείτε αυτή τη διαδικασία.
Ευθύνη μας ήταν, έγκλημά μας ήταν. Εγώ θα είμαι πιο σκληρός με τον εαυτό μου για να μπορώ να είμαι σκληρός και με τους άλλους. Εμείς για ένα λόγο περισσότερο δεν έχουμε το δικαίωμα της αυτοαναφορικότητας. Αλλά η αυτοκριτική που κάνω και η κριτική στο Πασό και στις άλλες δυνάμεις είναι τι θέλουμε, να καταμετρήσουμε δυνάμεις, να διαιωνίζεται η κυβέρνηση και οι πολιτικές Μητσοτάκης μέχρι να δύσει ο ήλιος από την Ανατολή. Τι ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε να αλλάξουν πολιτικές. Θα πρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες υποχωρήσεις. Δεν γίνεται με εγωισμούς, γυνάτια και όρους τασικούς, προσωπικούς, παραδεξιακούς, ενδοπαραδεξιακούς παρελθόντος να προχωρήσουμε μπροστά. Υποτιμήθηκε ο Μητσοτάκης σαν αντίπαλος, αλλά από την άλλη δεν είναι και άτρωτος.
Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση για την κεντροαριστερά στην επόμενη φάση των πραγμάτων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κεντροαριστερά θα μπορούσε να είναι κάποια λύση, κύριε Χατζηνικολάου. Όσο περιορίζεται η κουβέντα στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, πιστεύω ότι αποδυναμώνουμε και το δικό του καταπίστευμα αξιοπιστίας, ικανότητας και παρεμβατικότητας, αλλά μικραίνουμε και τον πόη του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εκλέξει πρόεδρο, έχει καταθέσει προγραμματική πρόταση και παλεύει σε ένα κόμμα που βάλεται από παντού. Βλέπετε ποιο είναι το πόνειρο τέχνασμα της κυβέρνησης, τον απεινή διώκτη του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυβέρνηση με έναν πραγματικά εντυπωσιακά έμεσο πρωτότυπο για καινοτόμο τρόπο να την έχει θέσει σχεδόν ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Αλλά όμως πριν συμβεί αυτό που λέτε, αν έχει συμβεί, οι πολίτες δίνουν ένα 15-16% στις δημοσκοπίες στην κυρία Κωνσταντοπούλου
και 18,
προφανώς προκρίνοντας ότι κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση.
Είστε πολύ πιο έμπειροι και οι δύο από μένα, εσείς βέβαια πολύ νεότεροι από τον κύριο Χατζηνικολάου και εμένα.
Ευχαριστώ, κύριε Γιαννούλη, για την απαραίτητη διευκρίνηση.
Ήταν υποχρεωτική. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι το 12 δημοσκοπικά δίναν στο ΣΥΡΙΖΑ 19%. Δεν αντιστοιχίζω τις καταστάσεις, τα πρόσωπα και τις πολιτικές και τη μεγάλη.
Και το 2015 έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά το θυμάστε.
Στις εκλογές του 12 όμως πήρε, αν δεν κάνω λάθος, η 6-7% ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το 12 μιλάω. Εμένα δεν θα με εκπλήξει τίποτα από την κάλπη. Δεν με φοβίζει τίποτα από τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, πάντως εγώ δεν κατάλαβα με ποιο τρόπο η κυβέρνηση κατέστησε αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είπατε, εντός εισαγωγικών, την Κωνσταντοπούλου.
Θέτοντας το δίλημα το ότι αν δεν είμαι εγώ θα είναι αυτή, με όμικρον γιώτα. Και αυτό είναι ένα τέχνασμα, θα έλεγα, πολιτικά ανέντιμο.
Πάντως και όταν ήσασταν εσείς αξιωματική αντιπολίτευση, το ίδιο ήταν το δίλημα που βάζει ο Πρωθυπουργός. Και με το Πασόκ το ίδιο ήταν το δίλημα και με την Κωνσταντοπούλου το ίδιο είναι.
Κυρία Μακρύ, όταν συνέβαιναν αυτά που περιγράφεται, η χώρα είχε χρεοκοπήσει, δεν είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Χρόνια κακοδιαχείρισης, αδιαφάνειας και πλήρους απληστίας και εύνοια στις τράπεζες. Θέλω να σας θυμίσω το ιδιωτικό χρέος, που είναι σήμερα μία από τις προγραμματικές μας προτάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι την εποχή που οι κυβερνήσεις αφήναν τις τράπεζες να παίρνουν κάθε τρεις και λίγο και να μοιράζουν χρήμα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς την πιστολιτική ικανότητα κανενός να κρίνεται. Η αδιαφάνεια στο δημόσιο και η σπατάλη στο δημόσιο είχε φτάσει σε σημείο που το 15,6% του ελλείμματος και η μείωση του 25% του ΑΕΠ ήταν ένας πόλεμος για τη χώρα. Δεν μπορώ αυτά να τα σβήσω από τη μνήμη μου. Ξέρετε, είναι ωραίο να λέμε πάμε μπροστά, όχι παλιά ξινά σταφύλια, αλλά τα ξινά σταφύλια ήταν τόσο ξινά που η γεύση τους και η πικρίλα ακόμα μένει στο στόμα μας. Και
ευχαριστούμε.
Αν μου επιτρέπετε, δεν μπορώ να δέχομαι, κύριε Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ, ότι ο νέος μπαμπούλας στο δωμάτιο είναι πάλι μια πιθανή χρεοκοπία της χώρας Και έναντι αυτού να κάνουμε υπομονή σε όλες αυτές τις πολιτικές, την ώρα που ο Μπαμπούλας είναι η χροκοπία ξανά της χώρας με τις πολιτικές Μητσοτάκη.
Με 11 δις υπερπλεώνας.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αν θες άλλο ερώτημα, να πάρουμε σε 3-4 λεπτά πάλι.
Να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιαννούλη.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα.